I volunteered for service in the United
States. Vietnamын дайны үед би Америкийн нэгдсэн улсын явган цэргийн албанд сайн дураараа ирсэн юм а. Тэгээд цэргийн бэлтгэлээр Вирджиния мужийн Квантикод ирсэн даруйда 54 шинэ цэргийн хамт хоорондоо орныхоо өмнө номхон командтай зогсож байлаа. Шагсаалын дарга маань олон толгонд орж хастуудсан Ахмад Тайчин байсан бөгөөд анх одоо бидэнтэй танилцахдаа хоорангийн хаалгыг задуршиглан хараалын үгс хашигцсаар орж ирж билээ. Өөрийгөө ийм ширүүн байдлаар танилцуулсныхаа дараа тэрээр цэрэг болгоноос асуулт асууж эхэллээ. Тэр шинэ цэрэг болгоныг гоочлох зүйл болж бүдүүлгээр шоолн тугурхаж байв. Жагсаалын дундуур асуултаа асуун явахад нь түүний тушааснаар цэрэг болгон асуултанд нь тийм эсвэл үгүй сургагч төрөөч хэмээн чанг дуугаар хариулж байлаа. Номхон команд авч огч их сурагшаа харан зогсох ёстой байсан учраас түүний юу хийж байгааг харах боломж надад байгаагүй. Миний ээлж болоход тэр миний цүнхийг аван доторх зүйлсийг нь орон дээр асахыг би мэдсэн. Эд зүйлсийг минь онгочж байснаа миний өмнө ирж зогсоход нь түүний дайралтанд бэлтгэн би хамаг биеэ чангалж билээ. Тэр миний Мормоны номыг барьсан байв. Хашгирч эхлэхийг нь хүлээж байтал тэр над руу ойртоод чи Мормон уу хэмээн асуусан юм. Тушаасныхан дагуу би тиймээ сургагч төрүүчээ гэж байдаг чангараа ашхаран хариулсан. За одоо л болохоо болондоо гэж бодож байтал тэрээр нэг хэсэг чимээгүй байснаа Мормоны ном барьсан гараа өргөн маш намуухнаар чи энэ номонд итгэдэг үү гэж асуулаа. Би дахиад л хамаг чадлаараа тийм сургагч төрүүчээ хэмээн орилов. Яг тэр мөчид би түүнийг мормончууд болон мормны номыг доромжлон хашгирч эхэлнэ гэдэгт огт хэрэгэлзээгүй. Гэвч тэр юу ч хэлсэнгүй. Нэг мөчийн дараа тэр орлоо минь очиж мормны номыг мань болгоомжтойгоор буцаан тавьж билээ. Тэгээд тэр намайг алгасан үлдсэн шинжилгүүдийг бүдүүлэг үг хэлээр доромжилсоор цааш одсон юм аа. Ягаад тэр айхтар явган цэрэг намайг доромжлолгүй зүгээр орхисон юм бол хэмээн би олон удаа гайхсан бодож байлаа. Гэхдээ би ямар ч эргэлзээгүйгээр тиймээ би Иесус Христийн хожимын гигантнуудын сүмийн гишүүн. Тиймээ би Мормоны номыг үнэн гэдгийг мэднэ гэж хэлж чадсан та баяртай байдаг. Энэ гэрчлэл нь ариун сүнсээр дамжуулагдсан хоёр номлогч мөн Пристийн чуулгын зөвлөхийн тусламжтайгаар надад ирсэн үнэт билег юм. Намайг 14 настай байхад Ли Пирсон, Бойд Кемпхайсон гэдэг нэртэй хоёр номлогч манай гэр бүлийнхэнд Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг зааж би баптизм хүртсэн юм. Хоёр жилийн дараа Ричард Борн гэгч Пристүүдийн чуулгын зөвлөх маань намайг Мормоны номыг уншихыг урьж билээ. Би тэр урилгыг хүлээн авч орой болгонд ор хаяж 10 хуудсыг уншсаар дуусгасан. Эхний хуудсан дээр нь Израилийн угсааны үлдэгдэл болох Лименчуудад мөн түүнчлэн Евдэ болон Харийнханд бичигдсэн болоо гэж бичснэг би уншсан. Мормоны ном Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ номын удирдахал хэсэгт Лименчуудыг Америкийн индианчуудын өвөг эцэг, өвөг дээдс гэж бичсэн байдаг. Мормоны номыг унших зуур энэ номонд миний Америкийн индиан өвөг дээдсийн маань тухай бичигдсэн мэт санагдсан. Үүнд манай эртний өмнөх 600 орчим онд амлалтын нутагт очихоор Иерусалимаас гарсан хэсэг хүмүүсийн түүхийг тэдний нэг хэсгийг хожим нь Лименчууд хэмээн нэрлсэн тухай өгүүлдэг. Мормоны ном бол Америк ТВ-ийн хаа нэгт амьдарч байсан эдгээр хүмүүстэй бурхан хэрхэн харьцаж байсан талаарх сэтгэг юм. Мөн Иесус Христ амьдлуулалтын дараа тэдний дунд номсон талаарх сэтгэг байдаг. Цаг хугацааны явцад эдгээр хүмүүс Америк ТВ даяар болон ойр орчмын арлууд дээр тархсан болохыг Мормоны номонд өгүүлсэн байдаг. Ирээдүйд харийнхан олноор энэхүү амлалтын нутагт ирж, Бурхны уур хилэн лименчүүд дээр бууж тэт тархаж, мөн цохогдсон бараг устгахдах болно хэмээн Мормон номын божиглогч цөхнөн хэлж байсан.
My great
grandfather, Эка Хокман, Повны омгийн индиан хүн бөгөөд 1850-аад оны орчимд одоогийн Небраскад төрсөн. Түүнийг 19 настай байхад Повны овгийн хүмүүсээс 29 сая акр газрыг нь Америк төв цагаачлан ирсэн хүмүүс хүчээр булан авцгаасан юм. 1874 онд Повны овгийн хүмүүс хэдэн зуун километр газар алхасаар Оклахомагийн индианчуудын бүс буюу индианчуудад зориулсан тусгай газар нутагт иржээ. Оклахомад ирэхэд 12 мянган Повны хүмүүсээс 700 ч хүрхгүй нь үлдээд байсан. Бусад овгуудын нэгэн адилаар Повны овгийнх нь ч мөн тараагдаж, цохогдсон бас устгагдсан юм а. Мормон номонд Израилийн угсааны үлдэгдэл болох леменчүүдийн үр удамд өгөгдсөн онцгой захиас байдаг. Эдгээр хожмын өдрүүдийн талаар аавынхаа үзэгдлэг орчуулж байхдаа Нефай мөн тэр өдөр бидний үр удмын үлдэгдэл тэд бол Израилийн угсааных гэдгээ мөн тэд их эзэнтэй гэрээт хүмүүс гэдгээ мэдэх болно. Мөн тэгээд өвөгдөөсөө мэдлэгт мөн түнчлэн эцэг өвгдөн төгөр тохинуулагдсан өөрсдийн гитлгэгчийн сайн мэдээний тухай мэдлэгт хэрж мөн үйдэх болно. Иймийн тул тэд өөрсдийн гитлгэгч мөн түүний сургаалын мөн чанарын мэдлэгт орох болно. Тэд түүнд хэрхэн ирж бас авчрагдахыг, аврагдахыг мэдэж болохын тулд буюу гэсэн захиасыг хэлдэг.
The Book of Mormon.
Мормон бол ариун сүдэр юм. Энэ нь мөнхийн сайн мэдээг бүрэн дүүрэн агуулдаг. Бошиглогч Йосеф Смит Мормоны ном бол дэлхийд ирэх хамгийн зүүн ном юм. Мөн энэ нь манай шашны толгуур чулуу бөгөөд хүмүүн нь үүний хуулиудыг дагах юм бол өөр ямар ч номыг дагахнаас илүүгээр Бурханд ойртох юм гэж хэлсэн. Тийм энэ сүдэр нь дэлхийн бүхэл хүмүүст зориулсан захиасыг агуулдаг. Мормоны номыг анх удаа 17 настай байхдаа уншиж байсны хувьд би Моронай мөн та эдгээр зүйлийг хүлээн аваад та нар Бурхан мөнхийн эсгээс Христийн нэрээр эдгээр зүйлүүд үнэн эсхийг асуухыг та нарт ухуулъя. Би мөн хэрв та нар Христэд итгэлтэй байж чин сэтгэлтэйгэр үнэн сүхсэлтэйгэр асуух аваас тэрбээр үүний үннийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно гэх амлалтанд анхаарлаа төвлөрүүлж байж үлээ. Би өвдөг сүгдэн залбираад Мормон ном бол үнэн гэсэн хүчтэй сүнслэг гэрчлэлийг хүлээн авсан. Тэр гэрчлэл маань амьдралынхаа туршид зам мөрөө олоход надад тусалдаг юм а. Бүх хүмүүсийг Мормон ном Иесус Христос бас нэгэн гэрээг уншихыг би уриалж байна. Ялангуяа би Израилийн угсааны үлдэгдэл Мормон номонд гардаг хүмүүсийн үр удам олох тэдгээр хүмүүсийг дэлхийн хаанч байлаа гэсэн Мормон номыг ахин дахин уншаасаа гэж хүсэж байна. Мормон номонд агуулагдсан амлалтуудын талаар судлаарай. Иесус Христийн үлгэр жишээ сургаалыг дагаараа. Их эзэнтэй гэрээ хийж, тэдгэрийг сахиараа. Ариун сүнсний удирдамжийг эрэлхийлж, мөн үүнийг дагаараа. Мормон номын өөр нэгэн башиглогч болох Амалакайн хэлсэн үгсээр би яриагаа төгсгөе. Тэрээр мөн идүүгээ хайр тахтуус минь. Та нарыг Израилийн ариун нэгэн болох Христэд ирж, мөн түүний авралаас мөн түүний гитлэгтийн хүчнээс хүртээсэ хэмээн би. Тийм ээ, түүнд ирэх түн, мөн өөрийн бүхэл бодлыг түүнд өргөл болгон өгөх түн. Мөн бацаг барьж бас залбирхаа өргөлжлүүл. мөн эцгийг хүртэл төвчгтөн мөн хэзэн амьдрын адил та нар аврагдах болно гэжээ. Бид аврагч Иесус Христээр ирж зүрх сэтгэлийн цэвэршүүлэх үед мормны номонд өгөгдсөн хүчит амлалтуудыг биелүүлэх зэмсэг бол чаднаа. Үүнийг би Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.